Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 30-aprel. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda qo'shmachilik qilgani va fohishaxonalar ochgani uchun jazo yana kuchaytirildi. Bu haqda o'zbekistonlik jurnalist Tashanov bilan jonli efirda gaplashamiz. Qorasuvlik dindor bankka qo'ygan 17,5 ming dollar pulini ololmayapti. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida tadbirkorlar arz qildi. Chirchiqlik tadbirkor hammasi paxta terimiga pul bermaganimdan boshlandi.
Mana qarang, men tadbirkorligimga shunaqangi to'sqinlik qilyapti. Men ishlashimga ham hojat qolmay qoldi debdi.
Farg'onalik tadbirkor baliqlar endi katta bo'lganida hokim ularni yo'q qildi.
Men yomonligim yo'q edi ularga, men yaxshi niyatdan qilgandim u ishni.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bryusselning Zaventem aeroportining terrorchilik hujumlaridan vayron bo'lgan uchib ketish zali mana shu portlashlardan 6 hafta o'tib qisman ochilmoqda. Bu haqda aeroport ma'muriyati bugun ma'lum qildi. Ularga ko'ra, aeroportning uchib ketish zali ertadan ochiladi va ayni paytda aeroportda yangi xavfsizlik tizimi joriy etilishi kutilyapti. Aeroportga uchib ketish uchun kelgan yo'lovchilar kamida 3 soat oldin, ya'ni 3 vaqtidan 3 soat oldin kelishlari talab qilinmoqda. Eslatamiz, o'tgan oy Bryussel aeroporti va metrosida sodir etilgan portlashlarda 30dan ortiq odam halok bo'lgan va portlashlarga Islomiy davlat mas'uliyatini zimmasiga olgan edi. Rossiyaning qiruvchi uchog'i juma kuni Boltiq dengizi xalqaro hududlari ustida AQShning razvedka uchog'iga juda yaqin masofada o'ta xavfli bo'lgan bochka manovrini amalga oshirgan. AQSh mudofa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyaning Su-27 qiruvchi uchog'i AQShning RC-135 razvedka uchog'iga 7,5 metr masofada tumshug'i bilan ko'tarilib orqaga sho'ng'igan. Rus uchuvchisining noprofessional harakatlari deb har ikki uchoq ekipaji ziyon ko'rishi mumkin edi deya bildirdi Pentagon mulozimi Daniel Fernandes. 12 aprelda ham shunday voqea bo'lgan, Boltiq dengizida shunga o'xshash hodisa ro'y bergandi. Rossiya harbiy uchog'i AQShning Donald Cook harbiy kemasiga yaqin masofada uchib o'tgandi o'shanda. 14 aprelda esa Rossiya uchog'i AQShning RC-135 razvedka uchog'ini ta'qib qilib, uning qanotidan 15 metr uzoqlikda uchib o'tgan edi. NATOga a'zo mamlakatlar Rossiya bilan chegaradosh Boltiq bo'yi davlatlari va Polshaga 4000 harbiy jo'natish niyatida. Bu haqda Wall Street Journal nashri amerikalik harbiy mulozimlar so'zlariga tayanib xabar qildi. Gazetaga ko'ra, Rossiya sarhadlariga jo'natiladigan NATO askarlarining yarmi amerikalik, qolgani Germaniya va Buyuk Britaniya harbiylaridan iborat bo'ladi. Bunday qaror Rossiya harbiy havo va dengiz qo'shinlarining mintaqada kuchayib borayotgan faoliyatiga javob sifatida ko'rilmoqda. Rossiyani o'zi uchun asosiy tahdid manbai deb biladigan uchala Boltiq bo'yi respublikasi 1999-yilda NATO harbiy ittifoqiga, 2004-yilda esa Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishgan. Rossiyaga nisbatan sanksiyalarning bekor etilishiga qarshi yangi qonun loyihasi AQSh Kongressiga taqdim etildi. Vakillar palatasining a'zolari Elliot Angel va Adam Kissingerlar ishlab chiqqan hujjatda anneksiya qilingan Qrim Ukrainaga qaytarilmagunicha Rossiyaga nisbatan sanksiyalar bekor etilmasligi ko'zda tutiladi. Shuningdek, qonun loyihasida Ukrainaga xususiy sarmoyalar kiritilishi rag'batlantirilishi aytiladi. 2014-yilda Qrim Rossiya tarafidan ishg'ol qilingandan buyon AQSh ushbu anneksiyaga aloqador Rossiya fuqarolari va shirkatlariga nisbatan sanksiyalarni bir necha marta kuchaytirgan edi. Rossiyaning Qrimni anneksiya qilishi va Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qo'llashi ortidan NATO ayni kunlarda Boltiq bo'yi davlatlari, qolaversa sobiq Varshava pakti a'zolari, Polsha, Ruminiya va Bolgariya hududida mintaqaviy qo'mondonlik nazorat markazlari ochmoqda. Bugun Bag'dodda portlash oqibatida 20 dan ortiq odam halok bo'ldi. Iroq politsiyasiga ko'ra, ichiga portlatkich o'rnatilgan mashina shanba kuni Bag'dod chekkasidagi Gavjum bozorida portlagan. Kamida 21 odam halok bo'lgani, o'nlab odam yaralangani aytilmoqda. Hujum iroqlik shiyalarga qarshi sodir etilgani bildirildi. Portlash uchun mas'uliyatni Islomiy davlat ekstremist guruhi zimmasiga oldi. So'nggi bir oy ichida Bag'dodda portlashlardan 40 dan oshiq odam halok bo'lgan. Endi O'zbekistonga oid ayrim xabarlar. Toshkent shahar hokimligining bildirishicha, poytaxtda 104 ta mahallaning nomi o'zgartirilgan. Hokimiyat saytida ta'kidlanishicha, mahallalarning nomlari boshqa joylarda ko'p takrorlanayotgani sabab bu o'zgarishlarga qo'l urilgan. Shuningdek, shahardagi ayrim bog' nomlari ham o'zgargan. Olmazor tumanidagi Oymomo bog'i Nurafshon bog'i deb ataladigan bo'ldi. Nomlari o'zgargan mahallalar ro'yxati Toshkent shahar hokimiyatini rasmiy sahifasida e'lon qilingan. Sovet davrida mehnatkashlarning birdamligi kuni sifatida nishonlab kelingan 1 may 2 yildirki O'zbekistonda favvoralar kuni sifatida nishonlab kelinmoqda. Shu munosabat bilan ertaga O'zbekiston poytaxti Toshkentni 17 ta fontan yonida, viloyat va tuman markazlaridagi favvoralar atrofida xalq sayillari o'tkazilishi ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston mustaqillikka erishgach 1 mayni bayram qilish to'xtatilgan edi. Sovet ittifoqi davrida O'zbekistonda 1 may xalqaro mehnatkashlar birdamligi kuni sifatida nishonlab kelingan va dam olish kuni bo'lgan. O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng bu bayram bekor qilingan edi.
So'nggi xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning saytimizda kuzatib boring va biz bilan aloqada bo'ling.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekistonda fohishaxona tashkil etganlik hamda qo'shmachilik qilganlik uchun yirik miqdorda jarimani ko'zda tutuvchi qonun qabul qilindi. 25 aprel kuni O'zbekiston prezidenti imzolagan bu qonunga muvofiq, bundan buyon qo'shmachilik qilganlar yoki fohishaxona ochganlar eng kam oylik shaqining 25 baravaridan 75 baravarigacha miqdorda jarimaga tortilishi yoki 7 yilgacha qamalishi mumkin. Ushbu mavzuni Hurmat o'rgandi. Hurmat, endi qanday, masalan, o'tgan nimalarda, jazolarda hoziroq edi shekilli bir nimasi?
Sadrnaga endi oldingi o'zgarishlar bilan hozirgi o'zgarishlarni solishtiradi.